Kulttuurin rajoilla -ohjelma on Tapion matkassa siirtymässä Abrukan saarelle. Ja Tapio Mäkeläinen on taas meillä ohjelmassa kertomassa. Tervetuloa.
Kiitoksia. Valitettavasti ollaan täällä Tallinnassa eikä niillä saarilla, mutta ehkä sitten kesällä.
No, ajatuksissa me ollaan nyt menossa sinne Abrukan saarelle ja keskellä talvista Tallinnaan, niin mitä olisi mukavampaa kuin ajatella kesäistä Abrukkaa. Virolaiset tietävät Abrukan saaren kiitos kirjailijaveljeksille Jyri ja Ylo Tuulikille. Onko näin?
Joo, mutta oikeastaan pitäisi puhua varmaan sisarusparvesta, että kyllä meillä on sitten isosisko Salmekin, joka on Abrukasta kirjoittanut kuuluisen laulun muun muassa. Mutta ennen kaikkea tietysti Jyri Tuulik on kirjoittanut suuri osa hänen kaunokirjallisesta teon tuotannostaan liittyy jollakin tavalla suoraan tai mutkan kautta Abrukkaan. Eli jos tavallinen virolainen jotain Abrukasta tietää, todennäköisesti hän on lukenut jotain, mitä Jyri Tuulik on kirjoittanut.
Mutta mitä sitten me voisimme tietää Abrukasta? Että viime kerralla sä puhuit Abrukan luonnosta ja erityisesti metsistä, mitä siellä on.
Joo, siis Abrukkahan on siis saari, joka on siis lähellä Kuressaarta, eli sinne matkustetaan siis, se on siis Saarenmaalla. Ja se on suhteellisen pieni saari, eli siis noin vähän vajaa 9 neliökilometriä, mutta että se on hyvinkin tämmönen niin kuin aidosti vielä niin kuin merellisenä ja aitona saaristolaiskuntana tai paikkana säilynyt, jos me otetaan niin kuin, mitä me ollaan tässä on aikaisemmin puhuttu esimerkiksi Ruhnussa tai Vuoroksista hiljattain, niin kun se väestö, ruotsinkielinen väestö toisen maailmansodan aikana muutti pois, pakeni Ruotsiin, niin Abrukan tapauksessa meillä on kuitenkin sellainen jatkumo on olemassa, että siellä on niin kun aitoja vanhoja abrukkalaisia sukuja jotka on siellä asuneet, ja se, niin kun se vanha elämänmuoto ei ole katkenut sillä tavalla kuin jossakin, esimerkiksi Ruhnun tapauksessa ihan täysin.
Paljonko Abrukassa asuu sitten ihmisiä?
Tiedätkö, mä luin justiinsa pari päivää sitten mielenkiintoisen uutisen. Se oli jossakin, tuli esille, ja sitten mä kaivoin sen netistä sen lehden esille, että siis että tavallisesti kuulemma Abrukalla asuu, no virallisesti asuu noin 40 ihmistä, mutta talvisin asuu 5-15 ihmistä. Mutta tänä talvena, kun me ollaan koronatalvena, niin uutisoitiin nimenomaan sitä, että Abrukan asukasluku on kasvanut. Eli ihmiset on, no, niin kuin Suomessa on uutisoitu, ihmiset on lähtenyt kaupungista pois pakoon sitä koronaa, pakoon rajoituksia.
Viisas teko.
Niin, ja Abrukan asukasmäärä on siis noussut, eli siis ei ole 5-15 tänä talvena, vaan se on tänä talvena ollut 25-30, joka on siis tuplaantunut, tai ylituplaantunut, joka on siis todella merkittävää.
Mutta näin pienestä saaresta me kuitenkin puhutaan, siis Viron saarien mittakaavassa sanotaan tällainen 8 tai lähes 9 neliökilometrin saari, ei ole niinkään pieni, mutta siis 20-30 ihmistä on aika hyvä asukasluku jo tällaisia pieniä pikkusaaria.
Juu, mutta siis kun näistä saarista puhutaan, niin pitää muistaa sen, mitä me ihan tämän juttusarjan alussa puhuttiin, että saarten asukasluku on koko ajan laskenut. Ja ennen kaikkea niin kuin näiden pienempien saarien asukasluku on dramaattisesti laskenut. Että siis sanotaan Saarenmaan pääsaarella tai Hiidenmaan pääsaarella, niissä vielä asuu tuhansittain ihmisiä. Mutta että näillä monet pikkusaaret ovat täysin autioituneet ja sitten ukkoutuneet ja akkautuneet. Eli hyvin vähän on niitä nuoria ihmisiä. Eli siis esimerkiksi Abrukan tapauksessa, niin enää vuosikymmeniin siellä ei ole ollut toimivaa koulua.
Nuoret ovat kokonaan siirtyneet pois tai sitten käyvät koulua vaan?
No siis lähinnä siellä on ne mummot ja isoiset ja isoäidit, jotka on sinne jääneet. Että nuoret on sitten muuttaneet Kuressaaren tai Tallinnan tai minne, ja sitten ehkä on niitä kesäabrukkalaisia, mutta että eivät asu niin kuin vuoden ympäri siellä, siellä saarilla, vaan pikemminkin sitten kesäkaudella. Ja tietysti se on vähän surullista, mutta että kyllä niin kuin Abruzzo on kuitenkin edelleenkin ihan toimiva saari. Että siellä on jätehuolto ja kaikki tämmöinen niin kuin kunnossa, että se infrastruktuuri vielä toimii, mutta että siis lähellä ollaan jo sitä, että se talvisen on liian tyhjänä, että siellä ei posti enää ei kulkisi ja ruokaa enää ei Kuressaaressa tuota sinne tai muuta vastaavaa.
Mutta kun puhutaan hieman tämän saaren historiasta, niin mistä ylipäänsä tällainen nimi tulee? Ei se viroksi sitten tarkoita mitään, Abruzzo?
No joo, no Abruzzon tapauksessa me nyt ei välttämättä puhuta niistä ruotsinkielisistä ihmisistä, vaan että siellä on todennäköisesti ollut siis viron kieltä puhuvia ihmisiä, mutta että Abruzzo-tapauksessa niin kuin on selitetty, että se tulisi etunimestä, että Apro tai Aapro, joka sitten olisi niin kuin Abraham-sanasta johdettu esimerkiksi. Mutta sitten on myöskin toinen teoria, mä en tiedä, tunnetko sinä viron sanan aprikkas. Et käytä sitä joka päivä. Se on matala vetinen paikka, esimerkiksi Heinämaalla tai muuta. Eli tämmöinen niin kuin, et siis tämmöisen kosteisen paikkaan nimittäin viittava sama. Joko siis etunimestä, miehen etunimestä tai sitten tämmöisestä niin kuin, sitten sanasta, joka viittaa tämmöiseen matalaan kostean paikkaan. Mutta se Abruzzohan on myöskin niin kuin hyvin vanha saari, eli siis se oli jo Kuressaari, niin kuin puhuttiin, Kuressaari on vieressä, ja Kuressaaren saaressa oli piispat, ja piispat jo kun käytti tätä Abruzzon saarta niin kuin hevoslaittumena, ja siellä oli sitten niitä hevosia hoitamassa ja vahtimassa niin kuin, ihmisiä, eli siis kerrotaan, että ensimmäinen pysyvä Abruzzon asukas olisi ollut tämmöinen metsänvartija, joka olisi näitä aluetta niin kuin vahtinut piispojen tai maanomistajien määräyksestä, ja hän olisi asunut siellä jo siis 1700-luvun ihan loppupuolelta alkaen. Mutta että 1700-luvulla todennäköisesti kuitenkin Abruzzosta tuli niin kuin pysyvästi asutettu saari.
Niillä on ollut siinä saaressa aika hauskoja nimiä. Kelmikylä, eli Koplikylä, eli Vanhamaisa, eli Veijärikylä. Et mistä tällaiset nimet sitten ovat tulleet?
No joo, siis Abruzzo on sen verran suuri saari, että tosiaan että se on niin kuin perinteisesti jaettu niin kuin kolmeen osaan, ja ehkä niin kuin voi vähän miettiä sitä, että siis se Kelmikylä on se alue, jossa oli siis se Abruzzon kartano ja kartanon alustalaiset.
Ja eli siis kansanomainen nimi sille.
Niin, että oliko Kelmi sitten Kelmeen ja kartanon herrat, vai oliko sitten ne alustalaiset, jotka varasti kartanon herralta koko ajan, en tiedä, mutta että kyllä tästä niin kuin voi niin kuin leikkiä ajatuksia, että mistä tämä tulee, mutta että tietysti yhden kylän nimi on Suurkylä, eli Vanakylä, joka siis varmaan niin kuin viittaa siihen, että se on se vanhin asuttu paikka siellä, että siinä on ensimmäinen kylä ollut.
Nykyään pääsee Abruzzolle sitten millä tavalla? Saaremaalta sitten on lähtettävä veneellä tai millä tavalla sinne pääsee?
Ruumassaaren satamasta, joka on siis se Kuressaaren vieressä oleva satama. Sieltä on siis ihan säännöllinen reittiliikenne, eli siis tämmöinen Abro-niminen laiva, joka viittaa tietysti Abruzzon nimeen, vanhaan nimeen, niin se on semmoinen 24 henkilön mahtuu sinne, ja siis muutama pikkuautokin mahtuu sinne, että se on semmoinen säännöllinen reittiliikenne, kyllä sinne on ihan ja totta kai sitten varmasti pystyy Kuressaaresta muunlaistakin kuljetusta hankkimaan sinne, että kyllähän siellä on ihmisiä, joilla on laivoja ja veneitä, ja että jos sä haluat mennä suurella purjeveneellä sinne, niin se varmasti sekin onnistuu.
Kerron, että noin kolme syytä ainakin, että miksi minun pitäisi ylipäänsä mennä sen Abruzzolle. Miksi Abruzzo? sun valinnoissa olisi ollut vaikka mitä, mutta sä valitsit Abrukkan.
No Abrukka ehdottomasti, siis me ollaan Pep, sinun kanssasi molemmat kirjallisuuden ystäviä, ja kyllä tämä, niin kuin tämä, tämän alueen niin kuin kirjallinen perintö on niin voimakas. Eli me puhuttiin tässä jo Salme, Jyri ja Ylo Tuulikista yhdestä sisarusparvesta, josta kaikki ovat merkittäviä kirjallisia lahjakkuuksia. Valitettavasti vaan enää Ylo heistä on hengissä, mutta että se on niin kuin yksi syy, mutta että siis muitakin kirjailijoita, että siis Abrukkan Velessä on Vaasensaari, josta siis oli kotoisin Albert Uustund, joka oli siis Onu Albert, minä tunsin Onu Albertin myöskin Kuressaaresta, ja hän oli niin kuin hyvin aktiivinen niin kuin Vaasensaaren puolesta puhuja ja kuuluisien laulujen tekijä, mahtavan prosatuotannon tekijä, ja hänen pojistaan kahdesta on tullut kirjailija, lapsenlapsistakin
yksi. Viimeksi luin erään hänen poikansa jännityskirja.
Joo. Mutta tässä on se Uustund-suku ja Tuulik-suku, että tässä niin kuin on jo kaksi sukua, jotka niin kuin liittyy tähän alueeseen. Että tämä kaunokirjallinen puoli ehdottomasti. Sitten niin puhuttiin siitä Abrukkan upeasta keski-eurooppalaisesta tyyppisestä metsästä, joka on siis todella, todella hieno. Siellä on ikivanhoja jaloja lehtipuita, siis aluskasvillisuus. Ja sitten siinä on jopa siis tuotu metsäkauriita ja vanhalta nimetään Saksan hirviä myöskin, että siellä on tämä eläimistö, mutta se metsä on aivan uskomattoman upea, ne vanhat hienot puut siellä, mutta että jos sä haluaisit niin kuin sen kolmannen syyn, että tämän kirjallisuuden ja sen luonnon ohella, niin sitten mä sanoisin kyllä, että se jatkuvuus siinä, että siellä on niin kuin tosiaan koko ajan asuttu ja se elämänmuoto ei ole siellä katkenut, ja se näkyy siis siellä on museo, siellä on toimiva tuulimylly, siellä on kunnostettu vanha satama uudelleen, siellä on tämmöinen niin kuin museo, laululava kaikki, että siis siinä on se koko elämän kirjo, niin kuin ne vähän edelleenkin on, okei, kauppaa ei ole ja koulua ei ole, mutta että kuitenkin se, niin kuin siinä niin kuin sitä, se ei ole turismisaari, tai se turistien saari siinä mielessä, vaan siellä on ihan aitoa sitä paikallista elämänmuotoa. Että sitä mä suosittisin kyllä, että sekin on niin pieni, että saari, että sä pysyt siellä pyörällä tai vaikka kävellenkin tarpeeksi liikkumaan, että sä pystyt niin kuin saamaan sen tunnelman, mutta mun mielestä Abrukka on se yksi Viron pienimpiä saaria, jossa sä vielä päästisin aitoon saarilaistunnelmaan, että tämä on ihan aito asuttu saari.
Mä erityisesti tykkään hautausmaista, siis ei ikäni takia, vaan mä oon aina tykännyt niistä.
Minäkin tykkään, mä ymmärrän, joo.
Ne ovat tällaisia paikkoja, joista saat mun mielestä tällaisen hyvän kosketuksen siitä, tai siihen, mikä se historia siellä on ollut. Että Abrukkaltakin löytyy hyvin pikkuinen tällainen.
Joo, siis Abrukkalta löytyy pieni hautausmaa ja totta kai siis sinne on sitten haudattu tämä mainittu Jyri Tuulik, esimerkiksi hautaussa on siellä ja mutta että jos nyt ajatellaan tätä Viron nykyhistoriaa, niin yksi tämmöinen niin kuin dramaattisimpia, traagisimpia tapahtumia oli Estonia-laivan onnettomuus. Estonia-laivan mukana upposi myöskin muutama Abrukkalainen. Siellä on oma Estonia-onnettomuuden uhrien muistomerkki Abrukkan saarella. Että kyllä se, niin kuin se sieltä tulee siis vanhoja hautoja sieltä 1800-luvulta, mutta sitten yhtäkkiä ollaankin nykyhistorian suuressa niin kuin tragediassa. Yeah.
Siis niistä Tuulikin sisaruksista vielä. Tuulik, hän sukunimenä, se tarkoittaa tuulimylly.
Joo.
Et nimenomaan sä puhuit tästä tuulimyllystä, mikä siellä Abrukkalta löytyy. Mutta Ylo Tuulik on kirjoittanut erään upeammista sotaromaanista, mitä Virosta löytyi sotaneloissa. niin kun Jyri on kirjoittanut hyvin paljon juuri afrikkalaisteemoista, niin Ilotulikko on muuttanut sieltä pois ja kirjoittanut jotenkin niin kuin laajemmista aiheista. Tai miten sä näkisit sen eron kautta?
No siis Ylo ja Jyri oli siis kaksoset. 1940 syntyneet kaksoset, 1940 huom. Ja siis heidän isänsä, tai molemmat vanhemmat opettajia, Sörven niemimaalaiset, siis ihan siellä Saarenmaan eteläkärjessä. Ja nämä sörveläisten historia ja kohta oli sellainen, että kun Saksa piti viimeiseen asti siis sitä Saarenmaan sitä kärkeä, joka oli Kuurimaan, tai vastaan oli tämä niin sanottu Kuurimaan motti, niin saksalaiset piti niitä väkisin niitä alueita hallussaan. Ja sitten kun loput lähtivät, niin he ottivat sen paikallisen siviiliväestön mukaan, myöskin nämä tämän Tuulikin perheet. Eli sitten he joutuivat tosiaan sitten ihan konkreettisen sodan jalkoihin, niin kuin tämä Ylon kuuluisa romaani kertoo, ja sehän kertoo siitä, että kuinka hän sitten vietiin sinne miehitettyyn Puolaan ja miten he lopulta sitten lopulta pääsevät palaamaan takaisin kotiin ja miten se Sörve on täysin tuhottu ja muuta. Ja sitten itse asiassa sitten isä saa sitten töitä Afrikan saarelta, että sitten kun he palaavat sieltä pitkältä retkeltään, niin he asettautuvat Afrikkaalle, että ehkä siis sen dramaattisen sotavuosien tapahtumien jälkeen tulee sitten se afrikkalainen idylli, jota sitten Jyri kuvaa, mutta Ylo on sitten ottanutkin kuvatakseen tämän hyvin dramaattisen osan tiettyjen ihmisten historiaa, johon hän itsekin pikkupoikana joutui mukaan.
Onko jompikumpi niistä myös somennettu? Siis niistä, niiden teoksista?
Siis Ylotuulikin sodan jaloissa suomennettiin aika pian sen jälkeen, kun se ilmestyi. Ja Jyri Tuulikin joitakin novelleja on suomennettu, mutta ei mitenkään laajemmin. Eli Jyri Tuulikin tuotanto olisi kyllä sellaista, mitä pitäisi ehdottomasti suomentaa, mutta mä tiedän. Meillä on tämmöistä filologista taustaa molemmilla, siis mä nautin siitä Jyri Tuulikin afrikkalaisista tarinoista, kun siinä on sitä, paitsi siinä on sitä meren suolaisuutta, niissä tarinoissa siellä on myöskin sitä murrekieltä, se on aivan upeaa, mutta se on hyvin vaikeaa kääntää.
Joo, murrekieltä ainahan, siis tällaista niin sanottua elävää kieltä, että siinä tarvitaan taitokkaita kääntäjä, mutta niitähän löytyy Suomesta.
Joo, mutta se on vielä astetta vaikeampaa suomentamista tai kääntämistä, että se tulee se kielen rikkaus sinne mukaan.
Noin, eli Afrikan saaresta me keskustelimme ja hyvin pitkälti niistä ihmisistä, ketkä ovat sieltä kotoisin tai jonka juuret ovat sitten siinä pikkusella saarella. Eli taas eräs pikkusaari, joka on sisältä suurempi kuin ulkoa voi.
Kyllä, ehdottomasti. Ja tässä tapauksessa sitten tosiaan niin kuin voi kyllä ehdottomasti suositella, että niille, jotka osaavat Viroa, niin lukekaa Ustunut perheen isän tai poikien teoksia tai sitten Jyri Tuulikkia, ja jotka eivät osaa Viroa, niin ainakin Ylo Tuulikin sodan jaloissa ja joitakin Jyrin novelleja mun mielestä myöskin löytyy suomennoksena. Että ainakin sitten kirjalliselle matkalle Afrikalle.
Tämä oli hyvä suositus. Eli jos ei pääse nyt heti Afrikalle, niin sitten joko kesällä tai sitten valmistelkaa sitä matkaa lukemalla afrikkalaisten kirjoittamia kirjoja.
Kyllä.
Kiitos Tapio sulle tästä matkasta ja tapaamisen sitten ensi kerralla.